Tovas, hyvää huomenta. Ulkomaiset yritykset luovat Suomeen uusia työpaikkoja ja maahamme tulee investointeja, vaikka hieman toista väitetään. Pariisin ilmastokokous on takana. Puhumme rahasta, jolla läntiset teollistuneet maat tukevat päästöjen vähentämisessä kehittyviä maita. Ykkösaamussa vieraana myös eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Maija-Leena Paavola, joka on valittu uudeksi eduskunnan pääsihteeriksi. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan kuitenkin aamun uutisella. Islaminuskoiset maat perustavat liittouman terrorismia vastaan. Saudi-Arabian mukaan 34 maata muodostaa uuden liittouman vastustamaan terrorismia. Uutistoimisto Reutersin mukaan liittoumassa on arabimaita, muslimivaltioita ja Afrikan maita. Puhelimessa on tutkija Mikko Patokallio konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten merkittäväksi arvioitte tätä hanketta?
No ainakin toistaiseksi tämän koalition luonne on aika epäselvä ja myöskin sen laajuus, joten ainakin näillä nykyisellä tiedolla näyttää enemmänkin, että tässä olisi kyseessä enemmänkin poliittinen liike kuin mikään merkittävä suunnan avaus, sillä nämä maat on hyvin erilaisia eri sijainnilla ja eri kapasiteetilla varustettuja, että on vähän vaikea nähdä ainakin nykyisellä tiedolla, että miten voi tehdä käytännössä merkittävää yhteistyötä.
Eli tässä vaiheessa ei voida vielä puntaroida sitä, miten se muuttaa terrorismin vastaisen sodan luonnetta.
En tässä vaiheessa lähtisi niin pitkälle spekuloimaan, sillä kuten sanottu, tämä ilmoitus tuli tiistai aamuyöstä muistaakseni, niin on vielä vähän varhaista sanoa.
Yhdysvallat on vaatinut Persialahden arabimaita aktivoitumaan islamilaisten terroriryhmien torjumiseksi Irakissa ja Syyriassa. Olisiko liittoumaa perustettu ilman näitä vaatimuksia?
Tämä liittouma nimenomaan varmaan juontuukin näistä vaatimuksista. On ollut paljon huomiota nimenomaan Persianlahden maihin rooliin iskevassa taistelussa ja sen supistumisesta sen huipustaan. Että pikemminkin tämä koalitio varmaan on vastaus näihin syytteisiin, että pyrkimme Saudi-Arabialta vetää huomiota siihen, että Saudi-Arabiakin pyrkii kantamaan vastuuta tässä taistelussa.
Tähän liittoumaan kuuluu pitkä lista arabimaita, kuten Egypti, Qatar, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja Persialahden valtioita sekä islaminuskoisia valtioita, kuten Turkki, Malesia ja Pakistan. Sitten mukana on afrikkalaisia valtioita, mutta Irania ei ole listassa. Miksi ei?
No yhtäältä se on hyvinkin ymmärrettävää Saudi-Arabian näkökulmasta, että Iran pois kutsulistasta. Saudi-Arabia näkee Iranin alueellisena uhkana itselleen ja Saudi-Arabialla Iranilla on pitkäaikainen valtakamppailu Lähi-idässä, joten Saudi-Arabian näkökulmasta Iran on enemmänkin ongelma kuin ratkaistamisessa taistelussa.
Tämän liittouman hallinnollinen keskus sijoitetaan Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin. Suomen ulkoministeriön parin kuukauden takaisessa matkustustiedotteessa sanotaan, että rauhallisesta tilanteesta ja mittavista turvatoimista huolimatta terrori-iskujen uhka Saudi-Arabiassa on olemassa. Lisääkö liittouman perustaminen terrorin vaaraa Riadissa?
En usko, että tämän liittouman perustamista lisää. Että kyllähän Saudi-Arabiassa on ollut terroristi-iskuja kuitenkin, mutta noin enimmäkseen ollut Itä-Saudi-Arabiassa aikaisemmin. Myöskin on vielä 2006, kun maan sisällä oli jihadistinen ongelma, niin silloin oli enemmänkin Riadissa, mutta tämä liittouma tuskin vaikuttaa näiden solujen toimintaan.
No kuitenkin tämä liittouma tuntuu hyvin mielekkäältä, jotta islamia ja terroria ei liitettäisi toisiinsa, niin miksi tällaista liittoumaa ei ole aiemmin perustettu?
Sinänsä liittouman tarkoitus on, tai se, että tämä liittouma luodaan, on tavallaan vastaus tähän poliittiseen tarpeeseen. Tämä tarve on niin laaja, että erotella islamismi ja terrorismi toisestaan, niin se on myöskin vaikea liittouman luoda yhteen, sillä näitä maita loppujen ei yhdistä mitään muu paitsi epämääräisesti suhde islamiin jollain tavalla tai toisella. Että on hyvin vaikea, tämä liittouma on hyvin vaikea tehdä mitään, että voi mennä perustettua aikaisemmin.
Tutkija Mikko Patokallio, konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Kiitos näistä arvioista ja oikein hyvää aamun jatkoa.
Kiitos.
Ja nyt puhutaan siitä, paljonko ulkomaiset yritykset ovat synnyttäneet Suomeen työpaikkoja ja ennen kaikkea tehneet tänne investointeja. Finpron Invest in Finland-yksikön johtaja Antti Aumo, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, hyvää huomenta.
Suomeen ei investoida, investoinnit kehittyvät nihkeästi. Tässä 3 syytä, miksi Suomeen ei investoida. Tässä 5 syytä, miksi Suomeen ei investoida ja niin edelleen. Tällaisia otsikoita lehdet ovat täynnä ja poliitikotkin puhuvat tästä. Teillä on uutta tilastoa ulkomaista sijoituksista Suomeen. Miten hyvin tällainen uutisointi vastaa totuutta?
Ulkomaiset investoinnit ovat merkittävä piristysruiske Suomen taloudelle. Totta kai niitä toivotaan aina enemmän ja enemmän. Siinä mielessä on ymmärrettävää, että niiden perään kuulutetaan, ja se on hyvä asia. Mutta Suomeen jatkuvasti tehdään investointeja, ja Suomella on vahvuuksia, jotka muodostavat investointipotentiaalia ulkomaisille yrityksille, jotka hakevat kasvua. Ja viime aikoina nämä investoinnit ovat olleet hienoisessa nousussa. Että minä näen, että lasi on enemmänkin puoliksi täynnä.
Niin, olette selvittäneet, kuinka paljon uusia ulkomaisia yrityksiä on tullut Suomeen tänä vuonna. Ja miltä se näyttää nyt?
No nyt muutaman viime vuoden ajan näitä uusia ulkomaisia yrityksiä on Suomeen rantautunut hieman yli 200 vuodessa. Ja tämä vuosi näyttää olevan samaa rataa. Et jos menemme muutama vuosi aikaisempaan, silloin näitä investointeja oli reilu 100-150 vuodessa. Että hienoista nousua on näköpiirissä tai nähtävissä, ja se on hyvä asia. Vaikka aina vuodesta toiseen toki nämä numerot hieman vaihtelevatkin.
Teidän tuoreista tiedostanne ilmenee, että vuodesta 2009 alkaen suorat investoinnit Suomeen ovat lisääntyneet, kun Ruotsilla ne ovat pudonneet. Nyt ollaan melkein samalla tasolla kaikki kolme, eli EU:n keskiarvo, Suomi ja Ruotsi. Ja juuri viikonloppuna esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti, että Suomi jää aivan Ruotsin jalkoihin talousmaaottelussa. Siinä toki huomioitiin myös talouskasvu ja työllisyys, mutta eikö nyt kuitenkin näiden ulkomaisissa investoinneissa Suomen suunta ole paljon parempi kuin Ruotsilla?
No, Ruotsilla on ollut viime vuosina hieman negatiivinen kehitys, ja Suomella taas, kuten totesimme, niin hienoista nousua. Eli siinä mielessä olemme lähentyneet toisiamme. Vaikka nämä Suomi-Ruotsi-maaottelut meille suomalaisille ovat rakkaita, niin keskeistä on kuitenkin se meidän oma tilanne ja siinä tämä positiivinen kehitys. Ja sen eteen teemme töitä, että se hyvä kehitys jatkuu.
Miksi muuten Ruotsilla menee huonosti?
No, Ruotsissa on ehkä ollut viime vuosina tämmöinen investointipiikki, joka on nyt tasaantumassa ja normalisoitumassa. En sen suurempaa dramatiikkaa Ruotsin tilanteessa näe investointien suhteen.
No, selittääkö mikään muu kuin se, että yritetään saada lisää näitä investointeja sitä asiaa, että kuitenkin uutisointi on sitä, että me emme saa investointia Suomeen?
No, nämä investoinnit, mitä Suomeen on tullut, niin niissä on paljon myös pieniä ja keskisuuria investointeja. Ja isoja investointeja, niitä toivotaan lisää. Toki kaiken kokoisia. Kaikki investoinnit tuovat talouteen kasvua.
No, sitten puhutaan myös, että Suomeen ei investoida jos tai koska Suomessa lakkoillaan, koska palkat ovat täällä liian korkeat, tai kuten pidemmin sanotaan, että kustannuskilpailukyky on heikko. Entä tämä linja investoijien silmissä, onko Suomella maine hyväpalkkaisten lakkoilijoiden maana?
Nämä ehkä heijastelee, että katsotaan Suomea suomalaisten silmin. Et ulkomaiset yritykset, jotka pohtivat investointeja tänne, on monia eri asioita, mitkä heitä houkuttelevat. Ja viimeiseksi ne nimenomaan sen yrityksen ja siihen toimialaan liittyvät vahvuustekijät. Mutta yleisemmällä tasolla houkuttelemme paljon korkean osaamisen ja huippuosaamisen investointeja. Ja jos puhutaan huippuosaajista, niin Suomessahan palkkataso on itse asiassa matala siihen osaamisen nähden. Jos palkataan kokenut, sanotaan esimerkiksi ICT-insinööri Tampereelta, ja palkataan vastaavanlainen ICT-insinööri Münchenissä, niin se münchenilainen insinööri on kolmanneksen kalliimpi palkaltaan kuin suomalainen. Ja vielä kun huomioidaan Saksan jäykät työmarkkinat siihen päälle. Ja jos mennään Piilaaksoon, niin tämmöinen ICT-insinööri maksaa 3 kertaa niin paljon kuin suomalainen osaaja, joka on täsmälleen yhtä hyvä osaaja kuin se Piilaakson kaveri. Ja silloin tämmöiset huippuosaajien metsästämisessä ja kansainväliset yritykset, jotka sijoittavat Suomeen hakeakseen tätä huippuosaamista, niin ei palkkataso ole mikään keskeinen ongelmatekijä. Päinvastoin.
Ja kuitenkin vastikään juuri tällä alalla menestystä niittänyt Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sanoi, että kustannuskilpailukyky on nyt historiallisen heikko Suomessa. Kuinka kommentoitte?
Kuten tarkemmin Siilasmaan kommentin taustoja, minkälaisiin kustannustekijöihin hän viittaa, niin on vaikea suoraan kommentoida hänen ajatuksiaan. Mutta kuten totesin, niin hinta-laatusuhde tai tuottavuus-hintasuhde suomalaisella huippuosaajalla on kilpailukykyinen. Me olemme tästä tehneet vertailuita, kuten äsken mainitsin konkreettisten esimerkkien kautta, niin länsimaisiin verrokkimaihin. Toki sitten, jos mennään halpatuotantomaihin, niin löytyy halpoja insinöörejä. Mutta enemmän ja enemmän yritykset huomaavat, että halvalla ei saa hyvää.
Antti Aumo, entä yritysverotus? Pärjääkö Suomi siinä kilpailijamaihin nähden?
No, Suomessahan yritysvero on itse asiassa matala. Tämänkin suomalaiset, kun meillä muutoin henkilökohtainen verotus on niin korkea, tuloverot ja moni muu vero, niin tämä unohtuu. Mutta jos katsotaan isoja eurooppalaisia maita, jotka houkuttelevat sillä isolla kotimarkkinalla niin investointeja, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, niin se on merkittävästi korkeampi yhteisvero kuin Suomessa. Isoista eurooppalaisista maista vain UK pärjää Suomelle yritysverossa. Pohjoismaista, joka on varmaan se lähin verrokkiryhmä, ja kun äsken käytiin maaottelua Ruotsin kanssa. Pohjoismaista meillä on matalin yritysvero. Ruotsi, Tanska, Norja, kaikki ovat korkeampia. Ja jos katsotaan investointeja Yhdysvalloista, joka on merkittävä kansainvälinen investoija, niin kun siellä yritysvero on 35%, niin heillehän Suomi tällä 20% yhteisverolla on suorastaan veroparatiisi.
Hyvin menee, mutta menköön. No entä, jos investoijat katsovat Suomea ja miettivät, kannattaako tuonne satsata, niin onko ulkomaisille investoijille yhdentekevää, saadaanko täällä nyt aikaan työmarkkinajärjestöjen kesken sopu, tämä yhteiskuntasopimus, vai ajetaanko täällä läpi työelämän pakkolait?
No siis, kun puhumme Suomesta yleisellä tasolla, olemme pitkään jo sanoneet, että Suomi on vakaa ja luotettava toimintaympäristö. Ja yrityksille, kansainvälisille yrityksille, kun ne pohtivat sijoittautumispäätöksiä Suomeen vai jonnekin muualle, niin ennustettavuus ja jatkuvuus on aivan keskeisiä kysymyksiä. Että kyllä toki tämmöiset toimintaympäristöön liittyvät perustekijät ovat tärkeitä, ja Suomi säilyttääkseen tämän kilpailukykynsä kansainvälisten investointien houkuttelussa ja vahvistaakseen tätä, niin pitää toki pitää tämmöisetkin asiat kirkkaana mielessä.
Tarkoittiko tämä sitä, että mieluummin yhteiskuntasopimus työmarkkinajärjestöjen kesken?
No, sanoisin yleisellä tasolla, että kun pidämme Suomen toimintakykyisenä ja yritysten liiketoimintaa myönteisesti tukevana ympäristönä, jossa yritysten on sekä suomalaisten että kansainvälisten on hyvä toimia ja kasvaa, niin se on merkittävä elementti siinä, että investointia jatkossakin Suomeen saadaan tuomaan sitä kasvua ja kehitystä, jota kaipaamme.
Antti Aumo, investoinnit eivät putoa taivaasta. Jotain täytyy tehdä niiden eteen. Kertoisitteko jonkun esimerkin onnistuneesta tavasta houkutella investointeja Suomeen? Miten toimittiin?
Jokainen tapaus on ainutlaatuinen. Keskeisiä asioita on sen täsmällisen tarjoaman terävöittäminen, että mitä joku tietty yritys hakee ja miten siihen vastataan. Eli yleistason puheet ei sitten siinä varsinaisessa myyntityössä kovin pitkälle kanna. Tärkeää myös on se proaktiivinen myyntityö, että me löydämme tarpeeksi aikaisin ne mahdolliset kansainväliset investoijat, koska Suomi pienenä ja syrjäisenä maana ei välttämättä heti tule mieleen mahdollisena investointikohteena. Sitten kun on päästy niin keskustelupöytiin, niin se Suomen vahvuuksien esiin tuonti ja siitä mahdollisista investoinnista hyvä huolenpito. Se on meille hyvin tiivis prosessi auttaa yritystä tekemään ne oikeat päätökset ja valinnat ja melkein kädestä pitäen saattaa heidät Suomeen. Mutta se on tietysti hyvin palkitsevaa työtä, kun tietää, kuinka suuri kansantaloudellinen merkitys sillä meille kaikille on.
Näistä teidän tuoreista tiedostanne ilmenee, että uudet Suomeen tulleet ulkomaalaiset yritykset viimeisen 5 vuoden aikana ovat enimmäkseen liike-elämän palveluissa, ICT-alassa ja sitten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Tarvitaan varmaan tämmöistä pitkäkestoista yhteen toimialaan keskittyvää markkinointia, että tuloksia tulee. Niin mikä toimiala voisi ansaita seuraavaksi tämmöisen kunnon markkinoinnin?
No, jos mä ihan lyhyesti noista mainitsin, tämä IT- tai ICT-toimiala, niin sehän on Suomessa niin kuin maan kokoon nähden suorastaan luonnottoman vahva, voidaan näin sanoa, ja kansainvälisesti merkittävä. Meillä on niin väkivahva se osaajien joukko sillä alueella. Terveysteknologiassa Suomi on yksi ainoastaan 10 maasta maailmassa, joka vie enemmän terveysteknologiaa kuin tuo. Ja sehän muodostaa mahtavan pohjan sitten investoinnille myös. Cleantech, eli puhdas teknologia ja biotalous, ne on laajoja teemoja. Mutta niiden sisällä löytyy semmoisia teräviä kärkiä, jossa Suomella on tarjota toisaalta maailmanluokan osaamista, myös vahvoja resursseja ja toimintaympäristöä. Mä uskon, että niillä alueilla tullaan myös näkemään jatkossakin investointeja Suomeen.
No, Suomi varmasti kilpailee myös muiden maiden kanssa, jotka havittelevat samoilta aloilta investointeja. Mitkä ovat niitä verrokkimaita, joiden kanssa Suomi kilpailee?
No, jokainen yritys, jonka kanssa pääsemme tämmöiselle lyhyelle listalle, että olemme top 3 tai top 5, niin siellä on vähän eri lista siellä taustalla ja vähän eri logiikalla.
Mutta että, jos näissä toimialoissa, jotka juuri mainittiin tässä.
Joo. No, jos mä mainitsen 2 ihan konkreettista esimerkkiä, ihan tuoretta. Eräs globaali teknologiayritys juuri teki kasvuinvestointipäätöksen Suomen hyväksi, ja siinä kilpailijamaita olivat Romania ja Intia. Eli siinä nimenomaan tämmöinen low cost, halpojen kustannusten kilpailu voitettiin sillä suomalaisella laadulla.
Millä alalla?
No kyllä tämä oli teknologiaa. Voidaan sanoa, että cleantechia alueena. Toinen hyvin tuore esimerkki, yritys sijoittautui Suomeen ja siinä lyhyellä listalla oli Suomen lisäksi Irlanti, tarkemmin Dublin ja Barcelona Espanjassa ja Tel Aviv Israelissa. Kovia houkuttelevia teknologiakaupunkeja kaikki, mutta tämä yritys päätti, että Helsinki on heille kaikkein paras vaihtoehto.
No vielä lopuksi, teillä on myös tietoa Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten työntekijämäärän kehityksestä, niin mihin suuntaan ollaan menossa?
Positiiviseen suuntaan. Kaiken kaikkiaan, jos puhutaan kansantaloudellisella tasolla, niin ulkomaalaisomisteiset yritykset työllistää Suomessa lähes 4 miljoonaa ihmistä. Ja näitä yrityksiä, joita me olemme houkutelleet Suomeen ja myötävaikuttaneet heidän Suomeen tuloon, niin niissä työskentelee noin 8000 ihmistä. Tyypillisesti korkean osaamisen työntekijöitä. Ja se on ollut selkeässä kasvussa se luku. Ja viime vuosien taloudellisessa ympäristössä, kun uusia työpaikkoja Suomeen synnytetään ja olemassa olevakin turvataan, niin sillä on suuri merkitys.
Finpron Invest in Finland-yksikön johtaja Antti Aumo, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä kohta eduskunnan seuraava pääsihteeri on poliittisesti sitoutumaton nainen Maija-Leena Paavola haastattelussa. Pysäytetäänkö ilmastonmuutos rahalla? Teollisuusmaat tukevat kehittyvien maiden ilmastotoimia sadoilla miljardeilla. Ja 9:00 Risto Uimosen kolumni poliittisesta väittelystä ja sen vaikutuksesta pääministerin suosioon ja julkisuuskuvaan. Nyt aamun lehtiin Mira Stenström.
Otetaan aluksi lähetysikkuna. Siellä on käyty keskustelua muun muassa tavaroiden hinnasta ja siitä, miksi meille Suomeen haluttaisiin. Esimerkiksi nimimerkki Masako pohtii siellä kysyen, että investointien esteenä Suomeen älytön melskaaminen, lakot ja toisten syyttely eivät vakuuta ulkomaisia sijoittajia. Kalle Kustaa kirjoittaa puolestaan, että suomalainen insinööri on erilaisten yritystukien kanssa yhtä halpa kuin intialainen. Näin esimerkiksi Nokia laski, hän sanoo. Nimimerkki Dubio sanoo, että kallis ei ole laadun tae, koska kate vie sen erotuksen. Ja otetaan vielä yksi kommentti nimimerkiltä Työläis MRS. Hän sanoo, että voiko Suomi kilpailla Kiinan ja entisten Itäblokin kanssa. Näin siis lähetysikkunassa. No, aamun lehdissä sekä pääkirjoituksissa että uutissivuilla jatketaan Pariisin ilmastokokouksen Annin läpikäymistä. Otetaan ensimmäisenä keskisuomalainen, joka kirjoittaa, että olennaista on yhteisesti kirjattu tahtotila, ilmastonmuutoksen torjuminen otetaan vakavasti. Sitä varten on sopimuksen seurantajärjestelmä, jossa jokaisen maan ilmastotavoitteita tarkistetaan 5 vuoden välein ja toivottavasti myös kiristetään. Lehti kirjoittaa, että tämä toivomus koskee erityisesti maailman suurinta saastuttajaa Kiinaa. Kommunistisen diktatuurin nousu maailmantalouden veturiksi kertoo maan talousmallin kelpaavan myös monille kapitalisteille, ja tuota statustaan Kiina käytti taitavasti hyväkseen Pariisissa. Niinpä se voi yhä toimia ilmastopolitiikassa osana kehitysmaiden rintamaa ja ilman pakkoa osallistua ilmastorahoitukseen. Keskisuomalainen kirjoittaa, että periaatteellisesti tämä on väärin, vastoin saastuttaja maksaa -periaatetta. Maailmanlaajuisissa päästöjen vähennyksissä piikki ei voi olla auki kenellekään, Keskisuomalainen kirjoittaa. Demokraatin pääkirjoituksessa todetaan, että tämän ilmastosopimuksen merkittävin kohta on teollisuusmaiden rooli kehittyvien talouksien tukemisessa vihreään teknologiaan siirtymisessä. Lisäksi teollisuusmaiden 100 miljardin dollarin vuosittainen ilmastorahoitus auttaa merkittävästi kehitysmaita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Demokraatin mukaan Pariisin päätökset näkyvät jo hiljaisina signaaleina maailman energiamarkkinoilla. Pääomat ovat hiljalleen karkaamassa fossiilisten polttoaineiden alta ja siirtymässä kohti uusiutuvaa energiaa, näin kirjoittaa tänä aamuna Demokraatti pääkirjoituksessaan. Sitten Helsingin Sanomat sanoo, että EU:n halua olla edelläkävijä ilmastopolitiikassa on Suomessakin välillä harmiteltu, mutta Pariisin kattava sopimus parantaa nyt tasapainoa EU:n ja muun maailman välillä. Isot saastuttajamaatkaan eivät pysty olemaan vapaamatkustajia Helsingin Sanomien mukaan. Ehti sanoo, että jos hyvin käy, edelläkävijyydestä on EUlle ja Suomelle suurta hyötyä, kun maailman maat etsivät nopeita ratkaisuja esimerkiksi liikenteen päästövähennyksiin, resurssien kierron kehittämiseen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Näin Helsingin Sanomat. Sitten seuraavaksi otetaan Kauppalehti, joka myös on tästä ilmastosovusta pääkirjoituksensa tehnyt. Ja lehti muistuttaa, että maailmalla ja Suomessa on jo nyt olemassa teknologioita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan torjua. Katse kääntyykin niiden kaupallistamiseen. Kauppalehti toteaa, että kilpailu on kovaa. Suomi ei pelaa yksin cleantech-kortilla. Suomessa on pidettävä huoli siitä, että täkäläiset yritykset saavat referenssejä myös kotimaasta. Omiin erityisratkaisuihin ei pidä kuitenkaan sortua. Tavoitteet on oltava maailmalla. Näin ohjeistaa Kauppalehti pääkirjoituksessaan. No, Suomen maa on myös ilmastosopimuksesta kirjoittanut ja toteaa, että kun Pariisin neuvottelutuloksia ryhdytään toteuttamaan, olisi hyvä huomata muuan erillinen ilmaston lämpenemistä aiheuttava ihmisen hulluus. Se on sodan käynti ja sotamateriaalin valmistus. Yhdistelmä vähemmän sotimista ja enemmän aseista riisuntaa jättäisi maapallon rajallisia raaka-ainevaroja järkevämpään käyttöön. Suomen maa viestittääkin, että Pariisin sopiminen saisikin avata ihmiskunnalle myös uuden perustelun rauhanponnisteluille. Ja otetaan vielä viimeiseksi Ilkka, joka kirjoittaa keskustelusta, joka on niin kuultu. Siinä viitataan eduskunnan lähetekeskusteluun ensi vuoden talousarviosta, ja se ei lehden mukaan ainakaan maanantaina kenenkään mieltä ylentänyt. Kaikkien vuorosanat toistivat jo kuultuja epäkohtia ja välttämättömyyksiä. Ilkka sanoo, että kansa ei odota eduskunnalta vaalipuheita. Nyt suurinta ääntä pitävän SDP:n olisi hyvä muistaa, ettei valta heillekään herkkua ollut. Suomi oli vaikeuksissa jo Antti Rinteen ja Jutta Urpilaisen ollessa valtiovarainministerinä. Lehti sanoo, että jos maailman 195 maata saavat aikaiseksi kansainvälisen ilmastosopimuksen, pitäisi pienen Suomen päättäjien suostua yhteisiin valjaisiin talouden eteenpäin viemiseksi. Näin Ilkka tämän aamun pääkirjoituksessaan.
Kiitos, Mira Stenström. Mitä ajattelee eduskunnan seuraava pääsihteeri? Sitä selvitämme seuraavaksi. Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja ja eduskunnan pääsihteeri ensi tammikuun alusta alkaen. Maija-Leena Paavola, hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia paljon ja hyvää huomenta kaikille kuulijoillekin.
Eduskunnan pääsihteerin työ on yksi valtionhallinnon kovapalkkaisimmista viroista, erittäin arvostettu tehtävä. Maija-Leena Paavola, teistä ei vielä tiedetä paljon ja on kirjoitettu yllättävän vähän uutisia. Mistä se kertoo?
No, viime aikoina kyllä mielestäni viime päivinä on ollut paljonkin uutisia, mutta sitä ennen tietysti näkisin, että eduskunnan virkamieskunta kaiken kaikkiaan pääsihteeriä lukuun ottamatta on aika julkisuudelta, voi sanoa, piilossa oleva palveluskunta. Enkä näe, että siihen erityistä tarvetta onkaan tulla julkisuuteen. Pääsihteeri luonnollisesti on vähän eri asemassa, koska hän on ylin virkamies siellä ja johtaa eduskunnan kansliaa ja huolehtii siitä, että täysistunnossa toteutuu perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys ja siinä tehtävässä avustaa puhemiestä.
Niin, koetteko olevan ikään kuin elävä todiste siitä, että eduskunnassa tehdään paljon tämmöistä harmaata puurtamista, joka ei nouse julkisuuteen ja kuitenkin paljon syntyy?
Kyllä, olen sitä mieltä. Siellä on 200 tähteä, jotka loistavat taivaalla ja meidän virkamiesten tehtävä on huolehtia siitä, että pilvet eivät peitä näitä tähtiä. Että se on virkamiesten rooli. Siellä on hyvin sitoutunutta, työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa.
Maija-Leena Paavola, mikä mielestäni on eduskunnan pääsihteerin tärkein ominaisuus?
Tärkein ominaisuus, asiantuntijuus siinä työtehtävässä, mikä hänellä on. Se on aika tärkeää, että hän on asiantuntija, osaa tehtävänsä, tuntee sisällön. Ja myöskin paineensietokyky on tärkeää. Siellä voi tulla yllättäviä tilanteita ja paniikkiin ei auta mennä niissä tilanteissa.
Aika jännittävää, että vastasitte näin. Nimittäin siinä samalla tuolilla istui asteltavana Seppo Tiitinen ajantasan sunnuntain vierasohjelmassa Radio Suomella. Ja hän sanoi, että eduskunnan pääsihteerin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu valmius antaa ripeitä ja oikeita vastauksia kysymyksiin, joita eduskunnan johto, puhemies ja puhemiesneuvosto tekee. Myös täysistunnon yllättävät tilanteet pitää pystyä hallitsemaan, vaikka niitä harvoin tulee. Siis nopeasti reagoiva oikean tiedon antaja paikassa, jossa päätetään maan asioista. Kuinka kylmähermoinen te olette?
No, vaikea itse arvioida kylmähermoisuutta, mutta aika harvoin panikoidun tilanteissa, yllättävissä tilanteissa, että pystyn aika hyvin säilyttämään hermoni kyllä. Näin uskon.
No, teitä luonnehditaan kollegoiden keskuudessa luottopelaajaksi. Toimitte asiapohjalta. Mutta eikö pääsihteerin tehtävässä pidä tuntea eduskunnan persoonat? Esimerkiksi edustajat ihmisinä, jotta osaa antaa asioille oikean painoarvon. Tarkoitan, että jokin asia voidaan ilmaista emotionaalisesti aika voimakkaasti, vaikka ei se ole suuri asia.
No kyllähän siellä tutuksi edustajat tulee vuosien mittaan. Tietysti uudet edustajat on aina uusia ja tutustuminen vie oman aikansa, mutta kyllä se mielestäni, ainakin vanhemmat edustajat ovat tulleet vuosien mittaan ihan tutuiksi. Ja heidän kanssaan yhteistyö on mielestäni ollut aina luontevaa.
No kun teidät valittiin, sanoitte Helsingin Sanomien haastattelussa, että tunnelma on ensisijaisesti hyvin nöyrä ja kiitollinen. Mille te olette nöyrä?
No eduskunnan päätökselle luonnollisesti, sille valintapäätökselle, jonka eduskunta teki. Että olen sille hyvin nöyrä ja kiitän siitä luottamuksesta, jonka sain eduskunnalta. Minusta se on hyvin, hyvin merkittävä asia ja oletin, että se valintaprosessi olisi vaatinut vielä toisen vaalikierroksen. Mutta se meni ensimmäisellä kierroksella läpi, niin se lisäsi vielä nöyryyttä.
Maija-Leena Paavola, olette oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari, takananne jo pitkä ura eduskunnassa. Aloititte eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa vuonna 1991. Kuinka kuvailisitte omaa tietänne Turun yliopiston lakiopinnoista eduskuntaan?
No siihen väliin mahtui paljon kokemusta eri aloilta. Oli kunnallista työpaikka, oli valtiollista, oli yksityistäkin. Eli sain aika hyvän kuvan työelämästä ja minusta se on ollut rikkaus sen jälkeen, koska sitten kun asetun eduskuntaan, niin en ole sieltä sitten paikkaa muualta havitellut. Mutta siinä alkuvaiheessa koin, että oli erittäin hyvä kokemus nähdä eri puolilta. Ja lakimiehen koulutus antaa minusta erinomaiset valmiudet moneen tehtävään.
Toistaiseksi virassa oleva eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen oli jo poikana kiinnostunut politiikasta niin paljon, että hän seurasi 14-vuotiaana noottikriisin vaiheita. Maija-Leena Paavola, onko teillä ollut nuoresta iästä lähtien mielenkiintoa politiikkaa kohtaan?
Ei ole ollut. Noottikriisin kyllä muistan, mutta en ole sillä tavalla seurannut politiikkaa samalla tavalla kuin Seppo Tiitinen on tehnyt. Että kyllä se on tämän työn myötä tullut kiinnostus siihen ja seuraan erittäin mielenkiinnolla poliittisia asioita.
No mikä teillä oli mielenkiinnon kohde nuorena?
Vaikea edes muistaa. Varmaan ihan normaalit asiat, pojat ja minusta mulla oli vanhempi veli, joka minua potki eteenpäin silloin nuorena. Ja kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin mulla oli aivan auki, että mikä minusta tulee isona. Ja vanhempaa veljäni saan kiittää siitä, että hän minut sinne oikeustieteelliseen työnsi ja sitten tuli vielä itsekin perässä, kun kannusti lukemaan ja näin poispäin.
Valintaanne eduskunnan pääsihteeriksi on kutsuttu epäpoliittiseksi. Millaisen selkänojan se antaa pääsihteerille?
Toivottavasti ihan hyvän selkänojan. En sinänsä arvostan poliittisia henkilöitä ihan ja virkamiehiä ihan samalla tavalla. Minusta se ei saa olla kriteeri, jos henkilö on pätevä ja ansioitunut. Ei, se on ihan, mutta itselleni en näe tarpeelliseksi tuoda esille omia poliittisia mielipiteitä, niin ne on minulle ihan henkilökohtainen asia, jota en halua tähän työhön sekoittaa.
No viime aikoina on keskusteltu lakivalmistelun kompuroinnista, esimerkkeinä vähän aiemmin sote-uudistus ja nyt nämä työelämän pakkolait, joissa tulee sellainen vaikutelma, että äänekkäästi tehdään päätös ja aitaan asiaa ja sitten vasta katsellaan, että voiko sitä edes toteuttaa. Miten te näette asian? Onko viime aikojen lain valmistelussa parantamisen varaa?
Varmaan on. Lainvalmistelun laatu on semmoinen kestoaihe ollut vaalikaudesta toiseen ja nyt tällä vaalikaudellahan on se ominaista, että hallitusohjelma on hyvin etupainotteinen, että kaikki päätökset halutaan tehdä vaalikauden alussa ja kun tämä on se tavoite, niin siinä lainvalmistelun taso luonnollisesti kärsii, kun kiireellä tehdään. Kiireellä ei koskaan tule hyvää jälkeä, on asia mikä tahansa. Ja eduskunnan kannalta on luonnollisesti aika haastavaa se, että taso on se, mitä on. Ja eduskunnalla, kun ei ole sellaista resurssia korjata virheellistä lainsäädäntöä siinä määrin kuin pitäisi, niin minusta siihen hyvään laatuun on hyvä pyrkiä edelleen.
Vielä virassa oleva eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen pohti, että 70-80-luvun monijäsenisestä valmistelukoneistosta on siirrytty enemmän tähän selvitysmiesjärjestelmään. Komiteat, toimikunnat ja työryhmät ovat jääneet historiaan ja tällä saattaa olla lainsäädännön laatuun heikentävä vaikutus, näin Tiitinen totesi. Pitäisikö vähentää selvitysmiesten käyttöä ja ottaa askel takaisin?
No kyllä mä oon Tiitisen kanssa tuossa suhteessa samaa mieltä, että kannattaisin kyllä tätä komiteatyöskentelyä, eli olisi semmoinen monijäseninen ryhmä miettimässä näitä asioita, että se on aina parempi, mitä useampi henkilö miettii ratkaisuja kuin se, että yksi henkilö. Se on jo kaikissa asioissa minusta näin.
No millä mielellä aloitatte tehtävän, kun astutte pestiin tammikuun alussa?
Oikein motivoituneena ja innostuneena ja odotan tehtävältä paljon ja toivottavasti täytän ne odotukset, mitä minulle on asetettu ja sen luottamuksen, jonka olen eduskunnalta saanut.
Suuri kiitos haastattelusta eduskunnan lainsäädäntöjohtaja ja seuraava eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola.
Kiitoksia paljon.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta. Areena.yle.fi.
Pariisin ilmastosopimuksesta puhuttiin täällä Ykkösaamussa eilen ja nyt näkökulmana on ilmastorahoitus. Pariisin ilmastokokouksessa linjattiin tukea kehittyville maille. Teollisuusmaat lupautuvat maksamaan kehitysmaille niiden ilmastotoimista vuosittain 100 miljardia dollaria vuodesta 2020 alkaen. Tervetuloa lähetykseen Pariisin ilmastokokouksessa Suomen rahoitusneuvottelijana toiminut Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä.
Kiitos, huomenta.
Ja kehityspoliittinen asiantuntija Joonas Biström globaaleihin kehityskysymyksiin erikoistuneesta kansalaisjärjestö Kepasta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Outi Honkatukia, mille maille annetaan rahaa?
No, nämähän ovat aina näitä poliittisia päätöksiä, mutta tosiaan tämän Pariisin sopimuksen ja sitten sen osapuolikokouksen päätösten mukaan, niin painopiste on tosiaan näissä pienissä saarivaltioissa, jotka ovat kehittyviä maita, sekä sitten näissä niin kuin vähiten kehittyvissä maissa, jotka on ihan tämän niin kuin YK-listauksen mukaan näitä niin kuin köyhimpiä ja alhaisemman kapasiteetin omaavia maita.
Syntyykö yksimielisyys myöntäjävaltioiden kesken näistä maista?
Joo, siis nämähän on, siis koko tämä Pariisin pakettihan on nämä 195 maan.
Tai kuinka helposti se syntyi?
No sitä kuinka helposti pitäisi varmaan kysyä isäntämaa Ranskalta. Nämähän ei ole koskaan mitään helppoja neuvotteluja ja sitten kun aletaan puhumaan rahasta ja siitä, että kenelle rahaa annetaan, niin kyllähän niitä ottajia aina löytyy ja tarpeita aina löytyy ja kyllähän tässäkin oli erityisesti Afrikkahan. Kokonaisuutenaan katsoi, että heidänkin varmaan, että hekin ovat ehdottomasti näiden niin kuin, ilmastorahoitusta saavien maiden listalla. Ja niin kuin ovatkin, koska kun katsotaan näitä vähiten kehittyneitä maita ja pieniä saarivaltioita, niin kyllähän siellä aika monta Afrikan maata on. Mutta kyllähän näitä tällaisia niin kuin ilmastonmuutoksille erittäin alttiita maita löytyy muualtakin, että ihan latinalaisesta Amerikasta ja näin.
No vielä sitten myöntäjät, mistä ja miten raha annetaan näille kehittyville maille?
Joo, siis ensinnäkin niin tämä 100 miljardiahan ei ole mikään uusi lupaus, vaan tämähän tulee ihan, oli jo silloin Kööpenhaminassa 2009. Tosiaan, että teollisuusmaat sitoutuivat mobilisoimaan vuoteen 2020 mennessä 100 miljardia dollaria vuodessa ja se koostuu sekä niin kuin yksityisestä että julkisesta rahasta ja sitten myös niin kuin näiden teollisuusmaiden omilla toimilla mobilisoimasta rahasta, että siinä sitten voi olla ihan kaikenlaista korkotukilainaa ja vientitakuita ja niin edelleen. Että se on hyvin, hyvin laaja tämä, tämä niin kuin rahoituslähteiden joukko.
Jonas Biström, te luonnehditte viikonloppuna julkaistussa kansalaisjärjestöjen yhteisessä tiedotteessa, että sopimus on suurpiirteinen sen suhteen, mitä kaikkea voidaan laskea ilmastorahoitukseksi. Mitä tarkoitatte sillä?
No se tarkoittaa, että ei ole esimerkiksi asetettu selkeitä rajoja sille, että onko vaikka puolet rahoituksesta julkisista lähteistä ja puolet yksityisistä lähteistä, tai että onko vaikka 20% vientiluottoja vai voiko 98% olla vientiluottoja. Ja tässä viime vuosina siitä on ollut paljon keskustelua, kun ollaan koitettu liikkua kohti tätä 100 miljardia, niin sitten esimerkiksi OECD:n tekemän laskukaavan mukaan me ollaan hyvin matkalla kohti sitä 60 miljardia jo kasassa ja sitten joidenkin muiden arvioiden mukaan tämä on täysin ylioptimistinen tulkinta siitä, että mikä raha on ilmastorahoitusta ja mikä on oikeanlaista ilmastorahoitusta ja niiden laskujen mukaan taas on paljon vähemmän rahaa kasassa. Eli tämä pelätään, että tämä epäselvyys jatkuu.
Outi Honkatukia, kynä käy. Haluatteko kommentoida?
Joo, siis tämä on, siis Joonas on tässä ihan oikeassa, että siitähän ei ole yksimielistä tämmöistä niin kuin laskukaavaa tai määritelmää, että mikä lasketaan ja miten. Ja viime kädessähän nämä on pitkälti niin kuin tämmöisiä poliittisiakin päätöksiä. Ja kun katsotaan näitä rahoittajamaita, niin siellä on joitain maita, joissa tämä ilmastorahoitus on ihan puhtaasti lahjapohjaista, lahja-apua. Sitten on toisia, joissa se on niin kuin hyvinkin lainapainotteista. Ja se on varmaan aika helpokin ymmärtää, että nämä, jotka niin kuin, antavat pääosin lainarahaa, niin he tietenkin haluavat, että se lasketaan tähän 100 miljardiin mukaan. Sitten taas nämä, jotka ovat tämmöisiä niin kuin puhdasoppisempia, kuten esimerkiksi Pohjoismaat ja Suomi, joidenka hyvin suuri osa siitä ilmastorahoituksesta on nimenomaan lahjarahaa, niin ovat sitten taas painottaneet tätä komponenttia. Että tässä voisi ehkä sanoa, että sen sijaan, että riidellään siitä, että mikä lasketaan ja mitä ei lasketa, niin se, että tavallaan kartoitetaan sitä kokonaiskuvaa, että mitkä kaikki ne erilaisia, mitä kaikkia erilaisia ilmastorahoitusvirtoja ylipäänsä on, mistä, niin jo tavallaan niin kuin tämän kokonaiskuvan selkeyttäminen, niin silläkin on iso arvo, ja se itse näkisin, että tämä on itse asiassa yksi seikka, joka auttaa viemään tätä asiaa myös eteenpäin.
No se olennainen kysymys, jos koko tämä kompleksinen rahavirta saadaan kasaan ja se 100 miljardia dollaria, niin mitä sillä summalla on mahdollista saada vuodessa aikaiseksi ilmastonmuutoksen torjunnassa? Onko se riittävä?
No vastauksena ehkä se, että tässä haetaan tavallaan sitä, että mailla olisi mahdollisuus kehittyä, saada hyvinvointia grillaamatta ilmastoa, aiheuttamatta suuria ilmastopäästöjä. Ja siinä yhteydessä niin tarvitaan nämä 100 miljardia suoraa ilmastorahoitusta, mutta sitten voidaan ajatella, että tarvitaan myös suuria muita investointeja, jos ajatellaan, että noin miljardi ihmistä esimerkiksi on ilman sähköä vielä nykymaailmassa, niin koko tämä sähköinfran investointi ei tule tapahtumaan tällä 100 miljardilla, vaan siihen tarvitaan muutakin rahaa. Sopimuksessa sanotaan, että näiden rahojen antaminen perustuu saajamaiden omiin suunnitelmiin ja arvioihin siitä, että mihin he sitä tarvitsevat, joten tässä on siinä mielessä fiksusti luultavasti voidaan kohdentaa tämä nimenomaan sinne, missä sitä tarvitaan eniten.
No jos ajatellaan yhtäältä sitä, että millaisia kansallisia intressejä ilmastorahoituksen takana on ja toisaalta sitä, että millaisena tulona kehitysmaat itse ottaisivat rahat, jos ne saisivat päättää, niin onko tässä suurta ristiriitaa vai kuinka se menee?
Tässä on ainakin viime vuosien keskustelun perusteella tässä on kyllä jonkun verran ristiriitaa. Suomessa on herännyt tai vahvistunut tällainen keskustelu sekä ilmastorahoituksen että kehitysyhteistyö määrärahojen suhteen tällainen niin kuin näkökulma, että Suomen etu olisi jollain tavalla tärkeää tässä yhteydessä. Kun hiukan aikaisemmin ehkä Pohjoismaissa oli se enemmän sellainen konsensus, että tässä hiukan että lähtökohta on enemmän tämän kehitysmaan tarpeet ja näkökulma. Ja siinä mielessä ollaan ehkä otettu meidän näkökulmasta pieni askel taaksepäin tässä asiassa.
No usein kun myönnetään apua, niin tarkkaan syynnetään sitä, että se menee oikeaan kohteeseen, että se käytetään viisaasti ja oikeasti. Mikään ei tunnu moraalisesti pahemmalta kuin se, että hyväksi käytetään apua, ainakin suomalaisten silmissä, niin kuinka hyvin tätä rahan käyttöä pystytään valvomaan? Miten tiedetään, että mihin ne todellisuudessa menevät? Outi Hankatukia.
Joo, siis tämä ilmastorahoitustahan kanavoidaan monella eri tapaa. Eli on ihan näitä tämmöisiä puhtaasti kahdenvälisiä hankkeita, joista Suomi itse niin kuin ulkoministeriön johdolla sitten hankkeistaa sen ja rahoittaa. Sitten on tietenkin näitä, jotka menevät näiden kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kautta. Ja nythän on tämä uusi pelaaja kentällä, eli tämä vihreä ilmastorahasto, joka nyt sitten sai ensimmäiset hankepäätöksetkin tehtyä. Että tavallaan tämä ei ehkä ihan vastaa tähän kysymykseen, mutta tämä kenttähän on hyvin pirstaleinen. Että siellähän on hyvin monta, niin kuin, monta tekijää ja monta pelaajaa. Mutta ehkä niin kuin yksi näistä Pariisin kokouksen suurista tuloksista on tämä, että siellä kuitenkin sopimuksen tavoitteena nyt on muuttaa nämä rahoitusvirrat kohti niin kuin tämmöistä vähähiilistä kehitystä. Että se on yksi. Toinen sitten, jonka tässä haluan nostaa esiin, on se, että hirveän paljon siitä, niin kuin sitä ilmastorahan vaikuttavuudesta riippuu siitä kehitysmaan omasta toimintaympäristöstä. Ja jos sulla on maa, joka samaan aikaan oikeastaan tukee fossiilisia polttoaineita ja näin, niin silloinhan sitten tällä ilmastorahalla itse asiassa on hyvin vähän vaikutusta. Tämän Pariisin sopimuksessahan nyt sitten myös paljon panostetaan tähän läpinäkyvyyteen ja raportointiin. Ja pikkuhiljaa siinäkin sitten se kenttä tarkentuu siitä, että mitä sillä rahalla saadaan aikaan.
Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä ja Jonas Biström kansalaisjärjestö Kepasta. Kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Pääministerin tehtävässä on vaikea onnistua. Nytkin on kyse siitä, miten kauan Juha Sipilä ja hänen hallituksensa pystyvät tekemään kovien paineiden alla päätöksiä maan parhaaksi. Seuraavaksi vuorossa Risto Uimosen kolumni.
Vuosi sitten joulun alla Alexander Stubbin hallitusta haukuttiin historian huonoimmaksi, koska se ei tehnyt mitään kriitikoiden mielestä. Puolivuotias Juha Sipilän hallituskin on saanut kuulla kunniansa. Myös sitä pidetään historian huonoimpana. Syynä ei ole kuitenkaan se, ettei hallitus tee mitään, vaan se tekee liikaa ja vääriä asioita. Sipilän hallitukseen kohdistetut haukut perustuvat sen ohjelmaan ja eduskunnassa olevaan budjettiesitykseen. Hallitus on toistaiseksi tehnyt vasta yhden kauaskantoisen päätöksen linjaratkaisun sotesta, mutta senkin käytännön toteutus on yhä auki. Ehkä kuohuttavin hallituksen oma päätös on tuore asetus vuoden alussa voimaan tulevasta sosiaali- ja terveysmaksujen rajusta korotuksesta, jonka käytännön toteutus jää kuitenkin kuntien kontolle. Kun hallitus muuttaa kovan paineen alla päätöksiään, se saa haukut huonosta valmistelusta. Tässä on kaikessa alastomuudessaan kyse politiikasta ja arvovalinnoista sekä politikoinnista ja omista intresseistä. Etu- ja kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaiset älähtävät oitis, jos niiden etuksiin kosketaan. Jokainen huutaa vuorollaan ei. Niin kävi myös 90-luvun lamassa, vaikka oli selvää, ettei Suomi voinut nousta ilman ikäviä leikkauksia. Suomen taloudesta tuli menestystarina 90-luvun jälkipuoliskolla, mutta noista kokemuksista ei ole apua tänään, niin kuin ei ole viime vaalien vaalikauden tapahtumistakaan. Leikkausten vastustajia riittää, vaikka Suomi ei ole hyötynyt tumput suorana seisomisesta mitään. Edelliset hallitukset ovat vain siirtäneet vaikeuksia tälle vaalikaudelle, jossa lisärasitteeksi ovat tulleet pakolaisvyöry ja Venäjä-pakotteet. Keskustelu päivystävistä dosenteista liittyy tähän samaan asetelmaan. Termi on tuttu vuosien takaa. Sillä tarkoitetaan korkean oppiarvon suorittanutta henkilöä, joka vastaa toimittajien tarpeisiin laukomalla kysyttäessä mielipiteitään. Akateemiselta liukuhihnalta löytyy joka lähtöön asiantuntija, jolta saa mehevän kommentin. Päivystävä dosentti on samanlainen vähättelevä ilmaisu kuin Uppsalan ekonomi oli aikoinaan. Tuskastuneet poliitikot avustajineen käyttävät sitä sisäisissä keskusteluissaan yli puolueen rajojen. Se on heidän tapansa yrittää kestää perusteettomaksi kokemaansa kritiikkiä, joka tulvii heidän päälleen radiosta ja televisiosta. Itseään koskevia kommenttejahan Stubb ja Sipilä eivät omien sanojensa mukaan lue lehdistä, eikä niin tehnyt Matti Vanhanenkaan pääministerinä. Sipilälle sattui lipsahdus väärässä paikassa ja hän antoi aseet vastustajien käyttöön. Yliopistorahojen leikkaukset yhdistettynä kaiken maailman päivystäviin dosentteihin sekä Stubbin professorikommentteihin tekivät tehtävänsä. Etujaan puolustavien yliopistoihmisten myötävaikutuksella syntyi mielikuva, että menossa on voimakas tieteen, tutkimuksen ja tieteellisen sivistyksen vastainen kampanja. Vanhukset ja lapsetkin ovat säästöjen kohteena. Voikin vain kysyä, onko myös se merkki heidän hyljeksinnästään. Paavo Lipponen on ollut ykkönen, kun kansalta on tiedusteltu viime vuosien parasta pääministeriä. Lipposen saldo kahdelta pääministerikaudelta on erinomainen, varsinkin valtiontalouden ja talouskasvun valossa, mutta hänkin oli aikoinaan leikkausten takia epäsuosittu jopa omassa eduskuntaryhmässään. Hänen väitettiin ajavan hyvinvointivaltiota alas, mikä oli hölyn pölyä. Sipilän hallituksenkin tulkitaan tekevän niin, mutta myös se on puppua. Talouden perusteet pitää saada kuntoon ja talous kasvamaan, jotta pohjoismainen hyvinvointimalli voi säilyä globalisaation aikana. Suomi on menettänyt taantuman aikana 18 miljardia euroa verotuloja, joilla hyvinvointimenoja olisi voitu maksaa. Ellei talouskasvu käynnisty, leikkaukset jatkuvat. Tähän aikaan vuosi sitten pääministeri Stubb oli haukuttu maan rakoon. Se kostautui vaaleissa. Kritiikki vyöryy nyt Sipilän ylitse niin, että hän on jäämässä julkisuudessa altavastaajaksi. Keskustan kannatus on säilynyt toistaiseksi, mutta luottamus Sipilään on jo notkahtanut. Oppositiopoliitikko Sipilä oli vuosi sitten Sauli Niinistön jälkeen toiseksi luotetuin talouspäättäjä Taloustaitolehden kyselyssä. Lehden tuoreessa mittauksessa Sipilä oli yhä kakkonen, mutta hänen luottamuksestaan oli hävinnyt reilusti yli kolmannes. Hän on silti yhä kaikkien aikojen luotetuin pääministeri kyselyn historiassa. Hallitus aikoo panna maan talouden kuntoon, mutta tuloksia ei ole tullut, kun työmarkkinajärjestöt epäonnistuivat neuvotteluissaan ja kun omien intressiensä puolustajat panevat hanttiin. Jos hallitus antaa paineissaan periksi, häviäjä on Suomi. Pääministerin virassa on mahdotonta onnistua täysin. Nyt on kyse siitä, kuinka kauan Sipilä pystyy toimimaan uskottavasti ja tekeekö hallitus olennaisia talouden korjauspäätöksiä. Jäljet pelottavat. Ensimmäinen puoli vuotta on jo menetetty kaiken maailman jarrumiesten ja jahkailun takia.
Siinä päivystävästä dosentista kolumnoi Risto Uimonen. Tämä oli tiistain Ykkösaamu. Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Toivottaa hyvää aamun jatkoa. Seuraavaksi 10 sekunnin kuluttua kello 9 uutiset.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Ulkoministeri Timo Soini torjuu ajatukset EU:n rajavalvonnan ylikansallistamisesta. Soinin mielestä EU:n ei pidä mennä rajavalvonnassa jäsenmaiden tontille. Euroopan komissio esittää päivällä näkemyksensä unionin ulkorajojen vartioinnin parantamisesta. Ennakkotietojen mukaan komissio esittänee, että unioni voisi lähettää jäsenmaahan maahanmuuttajien tarkastamiseen yhteisiä joukkoja ilman maan suostumusta. Suomen hallitus ei ole vielä päättänyt kantaansa, mutta Soinin mielestä se olisi askel kohti liittovaltiota.
Kyllä Suomea puolustavat ja valvovat suomalaiset. Se on paras tapa ja me osaamme sen parhaalla tavalla tehdä. Tämä Kreikka on ongelmallinen, mutta siinä vaan pitää lisätä painetta ja antaa apua. Frontexhan on hyvä apuväline, mutta pitkällä tähtäimellä se, että